əziz Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, onu izləyənlər, Azadlıq Facebook məkanında xoş gördük sizləri. Sizlərlə bir saat ərzində mən olacağam, Səadət Akif qızı. Deyirlər, artıq heç kim heç kimə məktub yazmır. E-mail, Facebook, Skype dövrüdür artıq. Bəs rəsmi qurumlara necə? Yazırlarmı? İnternet çıxandan dövlət qurumlarına şikayət və müraciətlər kağız üzərindən virtual fəzaya köçübmü? Azadlıq FM-də biz elə bugün Azərbaycanda elektron hökumət, virtual dünya bu ideyanı müzakirə edəcəyik və nə dərəcədə real olmasına nəzər yetirəcək. Bunu bizimlə müzakirə etmək üçün studiyamızda qonaqlarımız var. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdiri İsfəndiyar Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun eksperti Xalid Ağaliyevdir. Hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, müzakirəmizə sən də qoşul, səni maraqlandıran sualı ver, təkliflərini, şərhin varsa bizimlə bölür. Sənə sualım belədir, əziz izləyici. İnanırsanmı ki, internetlə göndərdiyin şikayətə kimsə baxacaq? SMS göndərmək üçün 050-744-10-17, e-mail yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41. Bu bizimlə əlaqə imkanlarınızdır və söhbətə keçməzdən əvvəl onu da bildirim ki, azadlıqradiosu.az ünvanında bizim bir sorğumuz da var. Sorğumuz belədir, şikayətini rəsmi qurumlara hansı yolla çatdırardın? 5 variantımız var, o 5 variantdan hansını birini istəyərsinizsə seçə bilərsiniz və buyurun bizə qoşulun, mən verilişin sonunda nəticələri elan eləyəcəm. Belə, elanlarım bu qədər, yenə də xoş gəlmişsiniz. Sivəndiyar bəy, sizdən başlayaq. Azərbaycanda çoxdandır ki, elektron hökumət layihəsi işə düşüb. İstərdim ki, əvvəlcə qısaca bir arayış verərdiniz. Yəni, nədir bu elektron hökumət?
Çox sağ olun. Mən də öz adımdan Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bildiyiniz kimi, hər bir insan öz yaşam dövründə müxtəlif dövlət orqanlarına təmasda olur. İlk belə tanışlıq elə insan anadan olanda Səhiyyə Nazirliyində qeydiyyata düşürük. Doğum haqqında şəhadətlərimi almaq üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edirik. Uşağımızı bağçaya, məktəbə göndərmək üçün artıq Təhsil Nazirinə müraciət edirik. Ali məktəbə qəbul olan zaman artıq tələbə qəbulu görürük və beləliklə həyatımız boyu müxtəlif dövlət orqanlarına təmasda olur, onlara müxtəlif işlərimiz düşür, sənədləşmə aparır və s. və s. Əlbəttə, adi halda bunun vətəndaşın bu xidmətlə alması üçün hər bir dövlət orqanı getməli, qapısını döyməli, özünü tanıtmalı, lazım olan sənədləri verməli, gözləməli və bu xidməti almalıdır. Elektron hökumət məhz bu prosesi daha səmərəli, yəni dövlət idarə etməsini daha çevik, daha modern şəkildə çevirməyə imkan verir. Nəyin köməklə bu informasiya kommunikasiya texnologiyasını geniş tətbiq etməklə və elektron hökumətin mərzinə məhz dövlət idarəsində elektron informasiya kommunikasiya texnologiyalarını geniş tətbiq etməklə xidmətlərin elektron şəkildə təqdim olunmasını təmin etməkdir. Bu bizə nə verir? Birinci, bu insanlara rahatlıq verir. İnsanlar artıq dövlət orqanına getmədən işdən, evindən, istənilən internet kafedən girərək dövlət orqanına istənilən 7 gün 24 saat ərzində istənilən zaman müraciət edib öz xidmətlərini ala bilər. İkinci, bu şəffaflıq təmin edir. Yəni dövlət orqanlarına artıq birbaşa təmasda olunmur, vətəndaş artıq yalnız özünü elektron mühitdə müraciətlərini göndərir. Və bütün bunlar imkan verir ki, həm də vətəndaşlarımızın həm dövlətə inamı artır, həm də bir çox baş verə biləcək neqativ halların yaranmasını da qarşısını alır. Bu işin ilk hüquqi əsası hətta 2012-ci illərdə İKT İnkişafı naminə bir milli strateji olmuş. Həmin strateji elektron hökumət yaradılması ilk olaraq həmin sənəddə qeyd olunmuş. Bundan sonra 2 dənə dövlət proqramı qəbul olunmuş və orada da elektron hökumətin inkişafı ilə bağlı müəyyən tədbirlər görülmüşdü və ən son olaraq da bu işləri təkan verən ən böyük qüvvə isə 2011-ci 23 Mart tarixində Cənab Prezidentin fərmanı ilə elektron xidmətlərin inkişafına ilə bağlı xüsusi bir fərman imzaladı və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına bir çox vacib məsələlər qoyuldu. Həmin müddət ərzində, yəni bir il müddət keçmək, o müddət ərzində bütün dövlət orqanlarının verdiyi xidmətlər, verəcəyi xidmətlər hamısı siyasi hazırlandı və təsdiq olundu. Qaydalar təsdiq olundu, hansı qaydada bu dövlət orqanları bu xidmətləri verməlidir. Elektron hökumət portalı hazırlandı. devlet organlarının devlet informasyon sistemleri, yani bütün devlet hizmetlerini bir elektronik hükümet portalı üzerine verilmez, mutlaka onları bir elektronik mühitte birleştirmek lazım. Böyle bir sistem yaradıldı. Hal-hazırda 15 devlet organı bura koşulara özünün 56 tane hizmetini elektronik hükümet portalına artı integrasiya etmiş şeklindedir. Elektronik imza istifadə edici vətəndaşlar, biznes sektorla artıq elektron imza ilə istifadə edir. Burada bir məqamı mən deyim ki, sizin bir ilk sualınız da onlar ibarətdir ki, həmin elektron hökumət portalında xüsusi olaraq rəsmi yazışmalar bölməsi var. Həmin bölməyə vətəndaş özünün elektron imza ilə və ya başqa bir yolla daxil olduqdan sonra onun hər bir vətəndaş üçün şəxsi kabinet açılır. Həmin şəxsi kabinetdə artıq vətəndaş həmin şəxsi kabinetdən istənilən dövlət orqanına müraciət edir və dövlət və qeydiyyətə düşür. Vətəndaş həmin yerdən,
yəni bu elektron portalda olur.
Elektron portalında bildiriş alır ki, sənədlərin və ya müraciətlərin qəbul olunur və həmin sorğunun da nəticəsi həmin şəxsi kabinetə daxil olur. Vətəndaş girər orada izləyə bilər. Həmin sənədlər sorğu hansı mərhələdə, hansı mərhələ, kim baxır və s. bütün məlumatlar bu elektron hökumət portalında birləşdirilir. Hal-hazırda digər dövlət orqanlarının da bura qoşulması tələb olunur. Çünki bilirsiniz də, vətəndaş əgər tutaq ki, hər hansı bir xidməti almaq üçün, tutaq ki, hər bir xidmət üçün müəyyən sənədlər tərəfi, ərizə forması var, tutaq ki, şəxsiyyət vərəqəsinin kopyası ola bilər, attestatın sürəti olur və s. Əgər hər bir dövlət orqanı bu xidməti verərkən, təbii ki, o sənədləri məcburən istəyir. Sürətin də olsa elektron şəkildə istəyir. Elektron hökumət portalına inteqrasiya olunca artıq bu sənədlərə də ehtiyac yoxdur. Çünki şəxsiyyət vərəqəsində informasiya daxil işlər nazirliyinin olduğuna görə artıq vətəndaş şəxsiyyət vərəqəsi sürətini artıq onun identifikasiya kodunu daxil edir ki, mənim identifikasiya kodu və attestatın nömrəsini daxil edir. Və digər xidmətlər.
Siz məsələn birinci başlayanda birinci sözünüz oldu ki, uşaq doğulanda gedirik,
yəni
məsələn bax bu zaman hansı sənədlər nə cür olacaq? Kağızlar, yenə də kağız.
Yox, kağız yox.
İndi xəstəxanadan arayış alırsan, özünün təhkərarda kəbin yazacaqsın.
İndi bunlar hamısı, yəni ki, artıq Ədliyyə Nazirliyində qoşulubdur, Səhiyyə Nazirliyində qoşulub bu sistem. Artıq elektronik sağlamlıq kartlarında, hər vətəndaş haqqında artıq elektron sağlamlıq kartlarında, sonra elektron belə deyək, bütün xəstəliklər qeyd olunan bir jurnal var.
Artıqdır. Uşaqlar üçün əsasən.
Onlar növbə ilə, hələ ki, uşaqlardan başlayır, amma bunlar digər qruplar da daxil olacaq. Artıq o zaman ehtiyac qalan vətəndaş sadəcə ərizə yazmaqla, ərizə müraciət etməklə və lazım olan özünün haqqında identifikasiya məlumatını verməklə artıq bunu elektron internet üzərindən, yəni
internetdə
araş alma imkanı yaranacaq.
Sağlamlıq kağız məsələsi bu yaxınlarda bir əməliyyat oldu körpə uşağa. Məsələn, xəstəxana arayış verdi poliklinikə. Ancaq halbuki valideynin əlində sağlamlıq həmən kartı var idi. Xəstəxana o karta bu məlumatları əlavə eləyə bilərdi. Sizin dediyinizə görə.
Ya, bugün...
Amma məsəl üçün arayış verdi ki, bunu poliklinikə. Yenə də valideyn getdi xəstəxanadan poliklinikəyə. Yenə də hələ ki o kağız-kağızla işləmək.
Mən sizlə razıyam ki, bugün tam olaraq biz demirik ki, elektron şəkildə tam formalaşıb. Ya Səhiyyə Nazirinin özünün sistemində bütün sistemi tam olaraq bu sistemə keçməyib. Burada mərhələlər keçir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə elektron hökumətin bu texniki bir məsələ deyil. Yəni elektron hökumətin qurulması 20% texniki, texnoloji. Qalan 80% idarə etmək, içəridən dəyişmək lazımdır. Bütün proseslər yenidən baxılmalı. Bu nöqtəyə nəzərindən də hətta bütün dünyada da bu mərhələlər üzrə. Məsələn, birinci elektron hökumətin birinci yaranmasının birinci mərhələsi odur ki, bütün dövlət orqanlarının özlərinin saytları olmalı və saytlar vasitəsilə özlərinin verdiyi xidmətləri orada göstərməlidir. Bu birinci mərhələ. Biz onu artıq onu keçmişik. İkinci mərhələ artıq ikinci mərhələdə vətəndaşlar sorğu göndərərək, yəni hansı bir sorğu verərək, onlayn rejimdə sorğundan da müəyyən cavabları ala bilmək. Üçüncü rejim var, siz deyən rəsmiləşdirmə, artıq sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə söhbət. Artıq burada həm tutaq ki, bir daşınmaz əmlak üzrə tutaq ki, hər hansı bir arayış almaqdır. Artıq burada həm ödəmə lazımdır, ödəmə sistemləri də inteqrasiya olunmalı, siz
vergilər
ya internet üzərində ödəməlisiniz. Bu mərhələ ilə getdiyinə görə biz deyə bilmək ki, bugün bütün dövlət orqanları buna qoşulub və bizdə hər şey hazır. Bu mərhələlərlə gedəcək, hansı dövlət orqanı hazırsa, yəni xidməti vermək üçün dövlət orqanı bu özünü informasiya sistemi qurmalıdır, informasiya yəni içəridə özü proses hazır etməlidir ki, onu xidmət şəklində verə bilsin. Ona görə Səhiyyə Nazirliyinin bir çox qurumları artıq informasiya sistemləri qurulub, amma siz deyən ki, hələ poliklinika səviyyəsində gəlib
çatmayın. Əslində bizim yəni verilişimizin mövzusu elektron hökumət keçən dünən də danışanda biz dedik ki, ya böyük böyük çevrəni əhatə edir, ancaq biz hamısını bir saatlıq verişdə əhatə edə bilmərik və ona görə də ilkin başlanğıc nə idisə, biz də hələlik ilkin başlanğıc nə cür bu gün real həyatda tətbiq olunur, onun üzərində quracaq. Bu rəsmi qurumların vətəndaşlarla interaktiv, yəni internet vasitəsilə əlaqəsinin alınıb alınmamağıdır. Xəlid bəy, siz ötən il dekabrın axırında monitoring aparmışdınız. Daha doğrusu monitoringin nəticələrini açıqlamışdınız. O qısaca deyərdiniz ki, həmin zaman sizdə hansı dövlət qurumlarını, həm kriteriyalarınız nələr idi və hansı dövlət qurumları bu kriteriyalara cavab verdi və neçə faizlə? Hamısı sual içində yığılıb.
Yəni əslində hörmətli İsfəndiyar müəllimin də dediyi kimi, yəni bu o qədər geniş, o qədər mürəkkəb bir işdir ki, mən məsələn yaxın tutalım 3-4 il ərzində, 5 il ərzində Azərbaycanda elektron hökumət, o elektron hökumətə keçid tam baş verərsə, bunu ancaq sevinmək olar. Yəni çox, həddindən artıq çox mürəkkəb prosesdir. Amma eyni zamanda bizimlə eyni tarixi yaşayan respublikalar var ki, onlar bu sahədə çox ciddi nailiyyətlər əldə ediblər və bizim öyrənə biləcəyimiz çox belə mükəmməl praktikalar da ortalıqda var. Yəni sizin o bizim monitorinqə keçməzdən əvvəl qısaca mən ümumiyyətlə durumla bağlı demək istərdim ki, 2005-ci ildən bu yana Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq bu istiqamətdə görülən işlərə qısaca nəzər salma. Burada dövlət qurumlarının ümumiyyətlə internet resurslarının yaradılıb yaradılmaması məsələsi. Məsələn, qanuna görə 2009-cu ilin əvvəlinə kimi artıq bütün qurumların internet saytları olmalı idi. Bütün nazirliklərin, icra qurumlarının, məhkəmələrin, bələdiyələrin hamısının saytları olmalı idi.
Amma məsələn, səhv
eləmişsə,
bəzi nazirliklər
var. Hə, məsələcə, onu məsələn, o proses məncə elə yenicə başa çatıb. Müdafiə Nazirliyinin məsələn, indiki kimi saytı yox idi. Bunlar bir neçə ay öncə istifadə verdilər saytı. Bu art mərhələ, yəni baxmayaraq ki, 2008-ci ilin sonunda bitməli idi. Bu təxminən 2011-in sonuna kimi uzandı. Yəni, ola bilər ki, öncə o qanun qəbulu zamanı da bəlkə düzgün planlaşdırılmamışdı, yaxud qanundan irəli gələn vəzifələr qaydasında yerinə yetirilməmişdi. Hər halda ən azı 3 il bu proses uzandı.
Mən çox üzr istəyirəm, Xəlid bəy. Niyə uzanmışdı? Məsələn, 2008-də bitməli olan ən azı rəsmi saytların yaradılması prosesi?
99% demək olar ki, hamında vardı. 1-2 də nazirlik, bir də
qeyd olundu. Yəni, müdafiə nazirliyi bildiyim qədər elə kasıb nazirlik deyil.
Kasıbdan deyil.
Ən çox vəsait və texnologiyalarda
hərbi texnologiyalarda deyil. Yəni, ehtiyac yəqin ki, duyulmur ki, məsələn, nə qədər, yəni bizdə nə informasiya var ki, məsələn, burada hərbi iş olduğuna görə onlar bir çox şeyləri belə məxvi sayılırdı. Yəni, buradakı informasiya. Onlar düşünürlər ki, vətəndaş da nəyi bölüşək? Orada müəyyən bir informasiya tapmalısın, nəyi biz bölüşə bilərik?
Yəni saytı nəylə
dolduracaq? Yəni söhbət saytının yaradılması deyil, maliyyə məsələsi deyil, yəni qurma. Sadəcə onun aktuallığını saxlanıb, yaratdıq, gündə biz nə qoyacaq? Yəni bunların hamısı müəyyən suallar olunur, o sualların da həllində görünməyə uzanma olub. Yəni belə ciddi belə, yəni nə texnik problem var, nə maliyyə problemi var, belə bir problem yoxdur.
Xəlid bəy, bugünkü o saytı bir baxmısınızmı siz məsələn?
Müdafiə Nazirliyinin məsələn yaradılan saytı biz monitorinq aparırıq. Yəni çox ən kasad sayt baxımından ən kasad saytlardandır. Yəni demək olar ki, o saytda bir jurnalistlə bir araşdırma aparan jurnalist üçün lazım olan informasiyalar yoxdur.
Bəs başqa ölkələrin müdafiə nazirliklərinin müqayisəsini aparmısınızmı?
Biz müqayisəli şəkildə Türkiyə və Rusiya saytları ilə müqayisəli şəkildə monitoring aparır. Yəni, tutalım Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin saytının informasiya yükü. Mən deyərdim ki, məsələn, Türkiyənin eyni saytının bəlkə 1% informasiya orada yoxdur. Yəni, ola bilər getdiyicə aradan qalxacaq, amma faktiki reallıq bundan ibarətdir. Və ən vacibi bizim üçün görünən saytlar, məsələn, nazirliklərdir. Üst pillədə duran dövlət qurumlarının saytlarıdır. Amma internet saytları yaratmalı olan qurumların kiçik bir hissəsidir bu. O icra qurumlarının, hansısa nazirliklərin qurumlarının saytları, icra qurumlarının, digər qurumların iç qurumları, tabeliyində olan qurumların saytlarının yaradılması da 2009-cu ilə qədər yaradılmalı. Yəni, biz bunlara da baxmalıyıq. Məsələn, sizin jurnalistlər, mən saytda məsələn, səhər baxırdım, Sabirabad rayonunda deyəsən, orada Kürd daşqını ilə bağlı icra hakimiyyəti ilə vətəndaşların tələbləri filan gedib oradan reportaj hazırlayıb. Məsələn, saytın 2008. yılın sonuna kimi hazır olması o demeydi ki həmin rayonun icra hakimiyyətinin də saytı olmalıydı. Məsələn, daşqından ziyan çəkən vətəndaşlara nə qədər vəsait ödəniləcək, nə qədəri ödənilib, bütün informasiyalar o saytlarda olmalıydı. Yəni, bu qanunun tələb elədiyi yalnız o saytı hansısa nazirliyin, tutalım Milli Məclisin, yaxud Prezident administrasiyasının saytlarının yaradılması deyil. Bütün yerlərdəki qurumların hamısının saytının yaradılmasını özündə ifadə edir.
Bəs yerlərdə necədir? Xalq bəy dediyi kimi, o
yerlərdə
necə gedir?
Problem, yenə deyirəm, burada nə maliyyə problemi, nə texnik problemdir. Yerlərin ən böyük problemi kadrdır. Biz bu informasiya sistemləri mürəkkəb bir sistemlərdir də. Bunun təhlükəsi administrasiya olmalıdır, yüksək ixtisaslı kadrlı. Bütün rayonlarda bu yoxdur. Yəni ki, hansı bir rayonda tutar ki, biz saytı düzəltməkdən qurtarmıraq, onu istismara lazımdır, informasiya lazımdır, təhlükəsini təmin etmək lazımdır. Və hər belə deyək ki, bütün regionun üzrədir. Məsələn, mərkəz şəhərlərə çıxaq da, indi məsələn, elə rayonlar ola bilər ki, məsələn, belə səviyyəli mütəxəssislər yoxdur. Çünki birinci orada həmin maaşı ala bilməzdir. Burada məsələn, bizim IT mütəxəssis burada özəl sektorda 1500-200 dollar maaş alır. Həmin səviyyə şansı ki, bu informasiya sistemi üçün tələb olunur. O gedir, məsələn, hansı bir regionda o maaşı heç cür ala bilməz, yarısını da ala bilməz, üçdə birini də ala bilməz. Ona görə də axın daha çox elə kadrlar varsa da getmirlər. Və bu, ona görə də bizdə də, məsələn, son zamanda belə yanaşma formalaşır ki, bunlar üçün mərkəzləşdirilmiş, bir çox texnologiyalar var ki, imkan verir ki, məsələn, Bakıda yaradılsın bu bütün hamısı üçün, bir mərkəz formasında cloud computing sistemin olsun, bulut texnologiyası əsasında və hər kəsin özünün yeri olsun, lazım olsa orada gedir. Yəni, bütün problemlər, kadr problemlər, digər problemlər Bakıda həll olunsun və bu yanaşmanı əgər biz tətbiq edə bilsək, o zaman qısa müddət ərzində həm dövlət, həm icra hakimiyyətində, eyni zamanda bələdiyyələrdə də bu cür şeylər, problemlər var. Onların demək problemləri həll edilə bilər. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir.
Nazirlik, yəni kadr kömək eləyə bilmirmi?
Yox, nazirlik özü kadr, biz yalnız tövsiyə bilərik kadrla hazırlanmasında, sayında. Biz özümüz məsəl üçün Rabitə İnformasiya Texnoloji Naziri olaraq son 5 ildə 180 dənə tələbəyə biz xaricdə oxumaq üçün təqaüdlər və təhsil haqqı veririk
onların. Məsul
sahəcə. Özümüz sahəcə xüsusən. Eyni zamanda xüsusi biz xaricdə oxumaq xüsusi dövlət proqramında, o dövlət proqramı çərçivəsində informasiya texnologiyaları piyarti sahə kimi qəbul olunub o istiqamətlər gedirlər. Amma yenə də ki, yəni nəzərə alsaq ki, bu sahə belə inkişaf edir, belə kütləvi elektron hökumət formaları, kütləvi belə tətbiqi başlayır. Mənə elə gəlir, hətta belə deyək ki, bugün bir informasiya kommunikasiya texnologiyaları ayrıca bir institutda da ehtiyac var, xüsusiləşdirilmiş birinin üstündəki bu yüksək ixtisaslı kadrlı. Çünki biz necədir? Elə sahələr var ki, uzun müddət dəyişmir. Məsəl üçün, bugün 10 il bundan qabaq yeni bir mütəxəssis, yetişən mütəxəssis bugün də işləyə bilir. 20 bundan qabaq yetişmiş bir mütəxəssis bugün də eyni işləyir. Amma informasiya texnologiyası sahəsində 10 il bunu almış, təhsildə almış bilişlər bugün heç bir şey yaramır. Heç 2 ildən sonra da yaramır. O yalnız özü üzərində işləməlidir ki, bu ixtisası. Yəni, informasiya texnologiyanın yaratdığı, özünün yaratdığı bu cür problemlərə də çevik bir kadr azlı siyasət lazım ki, bunlar tez-tez dəyişə bilsin, tez-tez kadrlar əmələ gələ bilsin.
Doğrudan İsfəndiyar Hanım çox belə bu sahənin inkişafını əngəlləyən əsas səbəbə toxundu, kadr məsələsinə. Bizim bölgələrdə gedib tutalım icra hakimiyyətinin internet saytını yüksək səviyyədə saxlaya biləcək, vətəndaşlar üçün lazım olan bütün informasiyaları toplayıb ora daxil edəcək mütəxəssis rayonda tapmaq məncə mümkün deyil. Ola bilsin iri şəhərlərdə tapmaq mümkün olsun. Amma bu niyə belədir? Azərbaycanın internet istifadəçilərinin böyük bir hissəsi, yəni Bakı ətrafı tam internetləşib. Əgər bizim tutalım bayaq dediyimiz Sabirabad rayonu da tam internetləşsə, oranın da öz mütəxəssisləri, artıq mütəxəssislər də ora getməyə başlayacaq. Yəni bu olmadan internet infrastrukturu bütün coğrafiyanı əhatə etmədən bizim mütəxəssis hazırlayıb rayona göndərməyimizin də faydası olmayacaq. Çünki orada əgər infrastruktur yoxdursa, əgər bütün kəndlər internetləşməyibsə, kənd sakini internet nədir anlamırsa, orada heç sayt yaratmağın faydası da olmayacaq. Yəni, məncə ən əsas problem odur ki...
Məktəblərdə mən bildiyim qədər...
Var, var, var.
...artıq keçirilir və nəzərə alsaq ki, artıq ve seçkiler zamanı belediyeler
ben sadece demek istiyorum yani, ki o bacarı
artık Azerbaycan kentlerinde de internet
mesela mevzul isem Sabirabad'ın bir kendinde orta mektebi bitirenler internetten istifade etmeye bacarırlarsa, ama o kentte internet yoksa onların bacarının faydası olmuyor. Yani ben demek istiyorum ki o internetin Azerbaycan'da internetleşmede problemler var.
Nedir problem? Bu da burada biraz
Söhbet'ten ayrılır. Belediye, yani ki burada belediye, Söhbet belediye. Bugün Azerbaycan'ın bütün elektron elektronlaşıp, bütün ateistler, hatta kendi ateistlerine göre bütün hamısı elektronlaşıp, elektron şekilde kesilip. Bütün ateistler arası, demek büyük Bakı üzere, Abşeron üzere, bütün regionda olan ateistler, şehir merkezleri, hamısı optik kabul ahat oldu. Orada bir problemi kentlere kadar optikanın çattırılması. Çünkü kentlere kadar optika çattırılmasa mevcut strukturla, yani mis kabillerle bizim isteyen, yani bugünkü telabat olan yüksek süratli interneti verme hemen teknoloji mümkün değil. Mutlak demeli bu optik kabilleri kentlere kadar çattırmak lazım. Onu da malumat için vereyim ki artık geçen elinden biz hususun bir program da hazırlanmıştık. Genişli olarak hizmetler inkişafı hususun programı olur. Çünkü bundan evvel de Cevap Nazirin ile büyük bir müzakere kesildim. Ve bunun artık biz başlamışız. Ve yakın iki yıl ərzində ümumiyyətlə Azerbaycan'ın bütün kentlerine kadar bu optik kabillerin çattırılmasını təmin edeceği. Təmin etdikdən sonra artık yüksek sürekli internet bugün var. Hansı evde telefon varsa dial-up'dan hansı birdiler çıxabilir. Bundan başka internet simli internet değil. Bugün mobil telefonlarımız var. Hamısı ki 2 milyona yakın mobil üstge istifadəçiləri var ki bunlar da birbaşa hem regionlardan da çıxma imkanları var. Yani belə qaramsal olmasa da, ama o problem ki kentlerin optik kabellerle təziz olunması ve onların yüksek sürekli internet koşulması, orada müəyyən problemlər var. Bu istiqamət mən bayaq dediyim kimi artıq işlərə başlandı. Yaxın zamanlarda bunlar da bərpa olunacaq. Çünki biz də vaxt var idi 10 il bundan qabaq biz ev növbəsində duran kimi telefon növbəsində durur bunlar. Yani bu günler 1 megabiti biz 15 bin dolara 1 megabit alırdı. 15 bin dolara 1 megabit idi. 7-8 bundan qabaq. Bugün 1 megabiti 10 manat, 15 manat, 20 manat. Yani dinamika çok yüksekdir. Elbette ki bunlar bir gün içinde de
çözmeler.
Yani aslında
mevzumuzdan bir qeyd eləmək istəyirdim kısaca kadr məsələsiyle bağlı. Ümumiyyətlə tutalım bir qurumun, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri çok nəhəng bir qurum nazirlərdən biridir. O nazirliğin bütün işini internetə yerləşdirmək üçün nəhəng bir idarə olmalıdır. Azərbaycanda bu problem də var. Yəni, dövlət qurumlarının, hansısa nazirliyin informasiya idarəsi yaradılmalıdır. İnformasiya bölmələri olmalıdır hamısında. Amma bizim qurumların demək olar ki, böyük hissəsində informasiya bölməsi, sayta baxma, mətbuat xidməti, hamısı bir yerə toplanıb və onlar 3-4 nəfər işçidən ibarətdir. 3-4 nəfər işçi, tutalım, Daxili İşlər Nazirliyi kimi bir qurumun ictimaiyyətə çatdırılmalı olan informasiyanı hazırlayıb, istehsal edib, sayta qoymaq gücündə deyil. Yəni, bu problem də əsas qeyd olmalıdır.
Yəni, əslində, mövzumuzdan birbaşa mövzumuzdan biraz yayınırıq, amma bu da lazım idi, çünki müzakirə özü ora gətirdi, çıxardı. Yəni, biz telefon xəttində bir şikayətçimiz var, Tofiq Məhərrəmov, o dövlət qurumlarının qaplarını yox, internet virtual qəbul otaqlarının qapısını döyür, amma indi mənə işarə verdilər ki, xət kəsilib, birazdan onu qoşarıq. Dedilər ki, Baş Prokurorluğun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi hər kəslə əlaqə kəsilib. Aha, yenidən mənə deyirlər yığılacaq. Ona kimi bizim bir video sujetimiz var. Mən istəyirəm ona baxaq. Ondan sonra biz monitoringin nəticələrini yenə də qaydaq. Deməli, bir neçə dövlət qurumları arasında test aparmışıq. İndi sujetə baxaq görək, onlar bu testdən necə çıxıblar. Bir neçə dövlət qurumunun internet saytına daxil olub onların elektron ünvanlarına informasiya sorğusu göndəririk. Sorğu bir sualdan ibarətdir. Yazırıq. Salam, biz Azadlıq Radiosu olaraq dövlət strukturları arasında sorğu keçiririk. İnformasiya əldə etmək və KİV haqqında qanunlara istinad edərək aşağıdakı sualı cavablandırmanızı xahiş edirik. Son 3 ildə informasiya texnologiyasının tətbiqinə nə qədər vəsait xərcləmisiniz? Və salam, göndəririk. Sorğunu təsadüfi seçmə yolu ilə Prezident aparatına, Nazirlər Kabinetinə, Baş Prokurorluğa, Səhiyyə, Təhsil, İqtisadi, İnkişaf Nazirliklərinə göndəririk və gözləyirik.
Gördüyünüz informasiya sorğusuna 6 iş günü ərzində cavab ala bilmirik.
Bu, biz bir test, yəni veriliş qabağı bir test eləmişdik ki, necə cavab verəcəklər, amma deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə biz e-mail göndərdik, cavab almadıq, süjətdə də gördüyümüz kimi, amma onlarda video qəbul, belə bir sistem işə düşüb, ora yazıldım dünən, Abbas Əliyev İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdürü və tarixi orada da seçim üçün istifadəçinin öz ixtiyarına veriblər hansı günü seçmək. Mən 13-ü seçdim, yəni veriliş bugün gedirdi deyə. Mənə maraqlı idi ki, dərhal cavab verəcəklərimi, çünki 6 gün ərzində biz elektron məktubumuza cavab ala bilmədik onlardan. Və bugün səhər zəng vurdular, dedilər ki, biz sizin almışıq, qəbula ya bugün ya bir neçə gün sonra yazacaq, sadəcə sualları bilmək istəyirik. Çünki jurnalistlər adətən adi sual vermir, bəs vətəndaşlardan fərqli suallar verirlər. Mən suallarımı verəndən sonra onlar xahiş etdilər ki, bu suallara bir gün ərzində, yəni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı idi, cavab vermək mümkün deyil, ona görə gələn həftə bizimlə əlaqə saxlayacaqlarını bildirdilər. Əgər belə deyək, cavab alsaq, bunu da dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə çatdıracağıq. Və indi mənə işarə verirlər ki, telefon xəttində Tofiq Məhərrəmov, yenə nəsə xətt kəsilir, görünür texniki problemlərimiz problemlərimiz var. Xəlif bəy, buyurun, monitoringin nəticələrinin davamı. Bax, yəni, bu, biz də kiçik bir test eləmişdik.
Hə, təbii, maraqlı idi. Və ümumiyyətlə, məncə, elə real durumun həm də ifadəsidir, bir real ifadəsidir. Biz 2008-ci ildə monitoring aparırıq və 2011-2008-ci il müqayisə edəndə təbii ki, irəliləyiş göz önündədir bizim üçün. Məsələn, 2008-ci ildə biz 15-20 sayt tapa bilirdiksə, məzmunca dolu olan saytlar, amma artıq indi onların sayı xeyli dərəcədə artıb. Məsələn, biz 67 qurumun saytın monitoring aparmışdıq. Saytlarda hansı informasiyaların olub-olubmadığını araşdırmışdıq. Deməli, informasiya əldə etmə haqqında qanunda sadalanıb, hansı informasiyaları dövlət qurumları saytlara yerləşdirməlidirlər. Həmin informasiyalar eləcə də Nazirlər Kabinetinin internet saytları ilə bağlı saytlarının forması, məzmunu ilə bağlı da qaydaları var. Həmin qaydalar əsasında. Ümumiyyətlə, ölkə içində informasiya azadlığı ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə əsaslanaraq öz metodologiyamızı hazırlamışdı. Orada təxminən 200 növdən artıq informasiyanın saytlarda olub olmadığını araşdırmışdı. Bunların içərisində təbii ki, elektron xidmətlər bölməsinin nə dərəcədə işləki olub olmadığını da elektron xidmətlərin durumunu araşdırmaq deyə bir parametr də var idi. Ümumilikdə deyim ki, ümumi açıqlıq səviyyəsi təxminən 50%-dir. Bizim metodologiya əsasında gəldiyimiz yekun nəticə bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda ən şəffaf internet saytı Baş Prokurorluğun internet saytıydı. Orada informasiya açıqlığının səviyyəsi 49% idi. Yəni, ən yaxşı sayt bizim parametrlərə görə
bu informasiya deyəndə, yəni onların sahələsinə aid olan informasiyalar, məlumatlar, yəni kriminal
xəbərlər. Mən deyim də sizə, yox, kriminal xəbərlər yox, baş prokurorluq. Yəni, məsələn, bizim hansı ki metodologiyada nəzərdə tutmuşuq, orada hansı informasiyaların olub-olmadığını araşdırır. Bura aid idi qurumu haqqında ümumi informasiyalar. Sonra var orada qurumun strukturu haqqında informasiyalar. Hansı ki bunları qanunvericilik vəzifə olaraq onların üzərinə qoyub ki, siz bu informasiyaları mütləq internet saytisə qoymalısınız. Sonra var, qurum idarəçiliyində olan dövlət informasiya sistemləri haqqında informasiyalar, bura o elektron xidmətlər filan onlar daxildir. Qurumun əsas səlahiyyəti ilə bağlı informasiyalar, qurumun büdcəsi ilə bağlı informasiyalar, vakansiyalarla bağlı informasiya. Yəni, bunun çox uzundur bunlar. 200-ə yaxındır, 196-dır.
Qurumun büdcəsi ilə bağlı informasiya nə dərəcədə şəffafdır?
Mən onu, istəyirsiniz, onun üzərində dayanaq biz xeyli. ümitle kısaca dayanım onun üstünde. 67 dövlət qurumunun içərisində büdcə ilə bağlı informasiyaları sayta yalnız 7 qurum daxil edib. O 7 qurum daxil edilən hansı ki 7 qurum var, onların içərisində yalnız 2 qurum bütün informasiyaları, hansı ki qanunvericilik vəzifəsi olaraq onların üzərinə qoyub ki, bunları açıqlayın. Dövlət büdcəsindən aldığın məbləğin, pulun məbləği, həmin məbləğ hara xərclənib, onlar və hesabatda.
Hansı qurumdur, yadınızdadır?
O, birinci dəqiqə mən baxın, deməli o var idi hesablama palatasında. Hesablama palatasında 100% idi və bir də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda. Digərlərində, məsələn, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi də büdcə ilə bağlı informasiyaları qoymuşdu, amma 100% deyildi. Sonra Vergilər Nazirliyinin var idi, 75-76% idi, yəni bizim ölkümüzə görə. Elektron sorğuların cavablandırılması ilə bağlı. Məsələn, biz eyni zamanda həm də yazılı sorğuların necə cavablandırılmasını da araşdırırdıq. Amma bununla yanaşı, bütün qurumlara biz elə eyni ilə sizin verdiyiniz sualları göndərmişdik. Amma biz göndərmişdik ki, internet saytının saxlanması üçün 2009-cu ildə, məsələn, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi nə qədər pul xərcləyib, 2010-da nə qədər xərcləyib, 2011-də ayrı-ayrılıqda soruşmuşdu. Məsələn, elektron bizə heç kəs cavab verməmişdi. Bəzi elektron sorğumuza yazılı cavab verilmişdi amma.
Göndərmişdi.
Rabitə İnformasiya Texnologiyaları o illər üzrə o cavabı göndərmişdi ki, biz sayt üçün informasiya xidmətinin göstərilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləmişik. Və o 67 sorğunun 4-ünə cavab verilmişdi.
Mən bu informasiya texnologiyalara nə qədər vəsait xərcləndiyini büdcədə deməli belə bir məlumat yoxdur. Amma mən çalışmışdım deməli Maliyyə Naziri ilə müraciət elədim, çünki Maliyyə Naziri vəsaiti bölüşdürür. Yəqin ki, bir maddə olaraq onlar da nəzərdə tutulub, amma veriliş xahiş elədim ki, veriliş başlayana qədər, yəni saat 2-yə qədər bu məlumatı çatdırsınlar, amma saat deməli 1-ə qədər, 2-yə qədər zəng elədim, nahar fasiləsinə qədər İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən rəhbərindən əlaqə saxlaya bilmədim. İndi yəni bizə vermədilər. Bu özü maraqlı rəqəmdir ki, nə qədər vəsait xərclənir. Çünki məsələn, Dövlət Satın Almaları Agentliyinin saytında var, məsəl üçün nə qədər harasa vəsaitlər xərclənməsi. Mən sizə deyim ki, məsələn, Nazirliklər dəftərxana xərcləri var. Xarici İşlər Nazirliyi məsələn 26 min, Təhsil Nazirliyi işləm 12 milyon manat xərcləyib dəftərxana xərcinə. İndi təsəvvür etmək olar ki, informasiya texnologiyalarına nə qədər xərc olub. Yəni, siz necə qiymətləndirirsiniz bu büdcə xərclərinin o dərəcədə belə deyə açıqlanmaması?
Məncə, dövlət mərkəzi hakimiyyət orqanlarında standart büdcələr var. Yəni, tutaq, bizim nazirdə 100 nəfər işçisi var, maaşdır, cəmiyyətdir və s. və s. xərclər. Orada, məsələn, gizli bir şey də yoxdur ki, orada, məsələn, bunun açıqlanmamasında bir səbəb görmürük. Yəni, standart bəndlər var, bəndlər üzrə xərclənir, ilin sonunda da hesabat verilir.
Məncə, amma siz hesab eləmirsiniz ki, yəni saytda olması bunun vacibdir?
Yox, onlar məncə bir problem nə yoxdur, mənə gəl bir problem görmürəm.
Yəni, vətəndaş vergi ödəyicisi bilmək istəyir ki, onun cibindən tutulan pullar
hara gedir. Yox, onsa qanun vericiliyə görə də, indi burada da informasiya əldə etmək qanunu bəndi var, orada da o maliyyə məsələlər, büdcə ilə bağlı məsələlər orada olmalıdır. Məncə qoyulmasında da bir dövlət orqanı üçün bir problem də görmürəm orada.
Yəni, mən istəyirəm burada indi Baş Prokurorluğun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Eldar Sultanov bizimlə müzakirəyə qoşulur. Eldar, mən xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Eldar bəy, burada biz söhbət eləyirik internet informasiya, daha doğrusu informasiya texnologiyanın tədbiqi, konkret rəsmi qurumların vətəndaşlarla əlaqəsinin bugünkü vəziyyəti barədə. Baş prokurorluq, məsələn, ötən ilin axırında Media Hüquqları İnstitutunun monitoringində səbəbəmsə üstün ilk yerlərdən birini tutmuşdur məlumat açıqlığına görə.
Bəli, 67 dövlət qurumu arasında birinci yerə layiq görülmüşdür, bəli.
Aha, informasiya, yəni sizin belə deyək də fəaliyyətinizi qiymətləndirdiyi, çünki xatır yadınızda da saxlamışsınız. Eldar məm, siz necə qurursunuz bu əlaqəni?
Mən Səldət xanım ilk növbədə sizi salamlayıram. İlk öncə məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, Baş prokurorluq üzrə 2004-cü il tarixli əmrlə Baş prokurorluğun saytı yaradılmış həmin vaxtdan ötən müddət ərzində informasiya texnologiyalarının ölkə həyatının bütün sahələrinə geniş inteqrasiyası prokurorluq orqanlarının gündəlik fəaliyyətinin daha da müasirləşdirilməsini, o cümlədən informativ və funksional web saytın yaradılmasını zəruri etmişdir. Yəni 2010-cu ilin sentyabr ayından etibarən Baş Prokurorluğun məzmunca yeni web saytı yaradılaraq ictimaiyyətə təqdim olunmuş və özünüzün də gündəlik məndə olan məlumata görə bizim Baş Prokurorluğun saytına daxil olmaqla Baş Prokurorluqda həyata keçirilən islahatlar, prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən işlər, istintaq edilən cinayət işlərinin gedişatı barədə mütəmadi olaraq ictimaiyyətə ətraflı məlumatlar verilir. Bundan başqa Baş Prokurorluğun web saytının əlaqələr bölməsində və digər mövcud bloklarda prokurorluğun vəzifəli şəxslərinin, eləcə də ayrı-ayrı tabi prokurorluqların əlaqə vasitələri, elektron poçt ünvanları, xidməti və mobil telefonları qeyd edilməklə, yəni istənilən an vətəndaşlar sərbəst şəkildə Baş Prokurorluğun web saytına daxil olmaqla onları narahat edən məsələlərlə bağlı müraciət edə bilərlər. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, Baş Prokurorluğun saytında yerləşdirilmiş elektron poçt ünvanlarına vətəndaşlar tərəfindən ötən il, yəni 2011-ci il ərzində 1978 müraciət ünvanlanıbdır. Ötən dövr ərzində, cari ilin ötən dövr ərzində bu rəqəm 218 təşkil edir.
Nə qədərini cavablandırmışsınız Eldar müəllim?
Ötən il ərzində daxil olmuş müraciətlərin hamısı cavablandırılıbdır. Bu il daxil olmuş müraciətlərin isə bir qismi, yəni ki, bir neçə gün bundan öncə daxil olmuş müraciətlər hazırda tərəfimizdən araşdırılır. Təbii ki, araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq qəbul olmuş qərar barədə, yəni qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq həmin vətəndaşlara müvafiq cavabların verilməsi təmin ediləcəkdir.
Eləmi, yəni mən bir jurnalist kimi, bir siz mətbuat xidmətini, yəni işləyən bir şəxs kimi heç bir narazılığımız olmayıb, həmişə sizə hansı sual ünvanlanmışıq cavab vermişsiniz. Amma bir həftə bundan əvvəl sizin elektron poçtunuza mən sual göndərdim. İndi bizdə həmən süjet getdi, siz qoşula bilmədiniz həmin vaxtı ki, özünüz də dinləyəsiniz. Mən cavab ala bilmədim. e.sultanov@prosekutor.gov.az bu elektron ünvan sizinkidir. Bir həftə ərzində cavab ala bilmədim. Siz tez-tez yoxlamırsınız elektron poçtunuzu?
Mən demək olar ki, gün ərzində bir neçə dəfə yoxlayıram. Həmin sizin etdiyiniz müraciətlə bağlı hər halda mənim kifayət qədər yaddaşım güclüdür. Mən bu haqda biz sizinlə fikir mübadiləsi apardıq hətta. Sədət xanım, bu mənim elektron ünvanına göndərdiyiniz müraciətlə bağlı tərəfimizdən bizim aramızda fikir mübadiləsi apardı və sizin o etdiyiniz müraciətə tərəfimizdən münasibət bildirildi. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Eyni zamanda Baş Prokurorluğun web saytında göstərilən 100-dən artıq, hətta 200-ə yaxın elektron poçt ünvanları mövcuddur ki, həmin poçta göndərilən müraciətlər gündəlik olaraq aidiyyəti, yəni bizim tabi qurumlar, vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbul edilərək birbaşa icraata istiqamətləndirilir. Yəni, Baş Prokurorluğun web saytına daxil olsanız, hətta ben mənim qarşımdadır, əlaqələr blokunda Baş Prokurorluğun vəzifəli şəxslərinin əlaqə vasitələri.
Bəli, hətta mobil telefonlara qədər var.
Yəni, həmin alt bölmələrdə Baş Prokuror, onun müavinləri, idarə rəisləri, idarə rəislərinin müavinlərinin əlaqə telefonlarından əlavə elektron poçt ünvanları mövcuddur ki, istənilən şəxs, hətta özümüz də belə deyək, cəhd edə bilərsiniz. Həmin poçt ünvanlarına istənilən vaxt müraciət daxil edin və dərhal tərəfimizdən həmin müraciətlər qəbul edilərək icraata yönəldilir.
Çox sağ olun Eldar müəllim, təşəkkür edirəm sizə, bizə qoşulub fikrinizi bizimlə bölüşdüyünüz
üçün. Borcumuzdur, buyurun.
Çox sağ olun Eldar Sultanov idi baş prokurorluqdan. Sizə sual var İsvəndər bəy. Regionlarda Nəzakət Zeynallı soruşur, regionlarda internetin inkişafını ləngidən problemlər hansılardır?
Orada müəyyən problem yenə dedim ki, bugün kəndlərə optikanın çatdırılması lazımdır.
Əsas problem.
Böyük da böyük vəsait tələb edir. O mərhələlərlə həyata keçirəcək. Yaxın hesab edirəm ki, 13-cü ilə qədər bu problem tam olaraq həll olunacaq. Yəni kəndlərə qədər optikanı çatdıracağız. Yəni, ondan sonra da internetdə heç bir problem olmayacaq.
Vüqar Mehdi belə bir sual verir. Azərbaycanda ümumiyyətlə şikayətə baxan var?
Müraciətlərlə bax oradan indi bütün saytlarda indi monitorda görsəniz hamısı əlaqə bölməsi var, telefonlar var, şöbə müdürlüyü olan telefon və s. hamısı var. Və hətta biz özümüzdən deyə bilərik ki, məsələn bizim şöbə ola gündə 2-3 dənə e-maillə cavab vermək məcbur veririk. Yəni ki, biz bütün e-maillər bizə belə daxil olmuş, rəsmi daxil olmuş e-maillər, hətta belə deyək, adın familiyası, bəzən deyək, yazılır, sonra cavabı adam tapa bilmir, kimlə telefonu aydınlaşdırmaq.
Elə sizə bir sual gəlir, İsvəndər bəy, Hüseynli, SBH Hüseynli belə bir imza ilə. Mən heç inanmıram ki, hansısa nazirlik şikayətlərə baxsın. Mən Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə neçə dəfə e-mail yazmışam, heç vaxta cavab almamışam. Rəsmi saytda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng eləyəndə isə telefonu ümumiyyətlə götürmürlər. Təhsil haqda isə heç aradan məlumat almaq olmur.
Saytda xüsusi təhsil bölməsi var. Orada təhsil bölməsi var. Eyni zamanda bütün e-maillər bizdə daxil olmuş e-maillər birbaşa ümumi şöbəyə daxil olur. Üzərində mühür vuraraq şeyə götürülür. Yəni qeydiyyata alınır və ucuz gələn sorğulara 3 gün müddət vaxt qoyulur. Əgər uzadılma lazım olarsa sadəcə o zaman uzadıla bilər. Bəli, elə suallar ola bilər. Bilmən, vətəndaş kimə müraciət edir. Yəni, bizim e-maillərimiz orada buyursun müraciət edəsin. İstənilən zaman yəni, cavablandırma çalışacaq sualın tipinə uyğun olaraq.
Mənə deyirlər, jurnalist Xəqani Səfəroğlu telefon xəttindədir. Jurnalistlərin işi tez-tez düşür rəsmi qurumlara və dinləyək görək Xəqani necə əldə edə bilirmi elektron vasitə ilə? Xəqani, xoş gördük.
Salam, Sadıq xanım.
Xəqani, bu vəziyyətdə rəsmi qurumlarla, elektron, e-maillə, yəni məktub göndərəndə, sorğu göndərəndə cavab ala bilirsinizmi?
Bilirsiniz, bu elektron texnikanın imkan verdiyi bu yeni bir sahədir və ona görə də mən hesab edəmirəm ki, Azərbaycanda jurnalistlərin çoxu bu elektron vasitə ilə o sual cavaba daha çox üstünlük verir, amma bu faktdır ki, belə bir xidmət var. Mən əlimlikdə dövlət rəsmilərinin saytlarındakı informasiya xidməti ilə əlaqədar fikirlərimi bildirmək istəyirəm, əgər imkan varsa.
Buyurun, ancaq mümkünsə çox qısa.
Yəni ki, orada əsasən informasiyaların yenilənməsi problemləri var və bura yazan digər vətəndaşların məktublarıyla daha çox tanış olmaq imkanım olur. Məsələn, mənim ötən il prezidentə yazılan məktublarla bağlı bir araşdırmam olmuşdur və orada prezidentin rəsmi saytına xeyli çoxlu sayda məktubları araşdırmışdım və orada məlum olmuşdu ki, daha çox orada görülən işlərlə bağlı təşəkkür və xoş sözlər dolu məktublar var. Məsələn, bir jurnalist kimi digər saytlarda mən Heydər Əliyev fonduna müraciətlərin çoxluğunu müşahidə eləmişəm vətəndaşlar tərəfindən və orada daha çox sadə vətəndaşların məsbru bu bana elektron adreslərinə məktubları olur. Son illərdə isə bu korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinin qaynar xətti və internet imkanları daha çox əhalinin bura üst tutmasına səbəb olur. Yəni, bunlar bu saatlarında daha operativ reaksiya vermək imkanları böyükdür. Nazirliklərdən isə özümün müraciət elədiyim bir iki sorğuya yəni cavab almışam. Bu cavab mənada ki, rəsmi məsələn hansı məsələ ilə bağlı kimə müraciət etmək və hansı şərtlərlə bağlı işləmək imkanlarını mənə yazıb bildiriblər.
Xəqani, təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var. Visali Əli Bəyli və Turxan Kərimli Bakı küçələrində sakinlərlə sorğu keçirdib. Onların da fikirlərini bildirək, ancaq suallar da gəlir. Mən sonra sualları oxuyacağım. Sizcə rəsmi orqanlara müraciət etməyin ən yaxşı yolu hansıdır?
İnternetlə müraciət eləmişəm. Bir-iki dəfə olub, yəni yalan deyim ki, bir-iki dəfə olub Təhsil Nazirliyinə eləmişəm. O da ki, alınmayıb, elə-elə də qalıb.
Yəni, nə olub?
Heç bir cavab olmuyor, heç açıb oxumayıblar da.
Yaxşı telefonla. Çünki onda yaxşı tanımaq olur, yəni bilinir kimdir, kimdir, nəçidir. Amma belə internetdən inanmaq olmur.
Niyə?
Nə bilim. Yəni, yalancı aldatmaq barədə yəni.
Qabaq yaxşı idi o vaxt. Bütün o nazirlərin, bütün orqanların telefonları bilirdik də. Rəsmi deyirdilər ki, bəs şikayət varsa telefonla müraciət edin. Belə telefon yaxşıdır da, ən müasir metod, ən yaxın tez olan metoddur.
İnternet nə işləməyə, interneti gərək işləməyəsən. Qabı yoluna, nə bilim, belə yaxşı yoluna gərək gedərsən.
Mən internet vasitəsində müraciət edirəm, ərizət olması. Məncə ən yaxşı olar internet vasitəsində.
Alınıb
bir-iki dəfə alınıb. Məsələn, mən cənab prezidentə müraciət eləmişəm. Şikayət də olub. Məsələn, hər hansı bir işlə bağlı xahiş də olub, alınıb. Cavab gəlib.
İnternetdən heç yox istifadə edəməmişəm. Belə də, yəni, belə bir işlər.
Yəni, niyə? Çünki bütün hamısı saytı var, əlaqə, emaillər var.
Ola bilər, burası mənim vaxtım hələ yoxdur da, mən işlə əlaqədar. Ola bilər, var, ancaq mən başım qarışıq olduğuna görə.
Mühmülə ehtiyac olmaz heç. Hər şey yaxşıdır.
İnternetdən əlavə eləmək olur, prosto internet elə də indiki dövrdə ən vacibdir, prosto rəsmi orqanlara ən yaxşı özüm deyək ki, mən fikrimcə elə.
Sizin niyə internetlə alınmadın,
şəhv eləyirmə? İnternet elə, bəlkə də internetə bizim bu dövrümüzdə Azərbaycanda internet elə çatır və elə həmin dövrə yetişmək.
Həmisində yaxşı qəbul otağına getməkdir. İnterneti işlətməyi bəcərmirəm, bilmirəm, yalan deyərəm.
Sən yaxşı açıq, açıq sürətdə, yəni gizlin niyə ki?
Gizlin nədir?
Deyirsiniz internet yolundan, yəni nəyin vasitəsilə. Hamısından yaxşı özün, yəni tətətdə.
Telefon vasitəsilə, yəni açıq, yəni açıq danışmaq üçün yalnız indi biz get-gedə ölkəmizdə, məsələ, necə deyim, avropalaşırıq, yəni ölkəmizə azadlıq. Açıq zənglə mən elə gəl ki, hər şey çox dünyalı. İnternet yəni ki, mənim üçün qəbul elə bilmirəm, açıq. Telefon zəngi mənim üçün hər şeydən üstündür.
İnternetin niyə gizli sayırsınız?
İnternetdə çünki çox məlumatlar səhv olur. Həqiqətən, çox məlumatlar səhv olur internetdə.
Yəni, deyirsiniz, məsələn, rəsmi
orqan? Bəli, bəli.
Rəsmi orqan nə isə yerləşdirə bilər ki?
Müəyyən şeylər, indi hər şeyi açıqlamaq olmur, amma
məsələn, e-mail orada yerləşdirir ki, bizə e-mailla müraciət edin.
Mən elə gəlir ki, yəni hamısından üstün səviyyəli telefon zəngi açıq.
Dinlərdiniz, yəni bu sakinlərin fikirləri idi. Amma görürsünüzmü, müxtəlif olsa da əksəriyyətinin kökündə bir inamsızlıq var idi. Bu nədən doğur? Amma qısaca hər birinizin fikrini bilir.
Bir də deyim ki, yəni bu yaxın zamanlarda bu elektron hökumət portalı istifadə verildikdən sonra hər bir vətəndaş özünün elektron identifikasiyası, elektron imza ilə yəqin çox hökumət daha rəsm sənədləşməyə üçün elektron imzadan daxil olaraq özü şəxsi kabinetindən istənilən dövlət orqanına müraciət edir və cavabı alır və hətta oradan demək izləmə imkanı da olacaq və cavabı da gələcək. Yəni bu yaxın zamanda bu məncə bu cür problem yazdıq cavab gəlmədi, almadı. Kimi məsələlər də aradan qaldıracaq. Yəni bu biz portal yaxın zaman istifadə verməklə bir çox məsələlər də öz həllini tapacaqdı. Bu da həm də ki, vətəndaşların biz görürsüz yaşlı qruplar daha çox telefonla özlə getməsi, cavan mən baxdım cavan uşaqların daha çox internetlə müraciət etməsi daha üstünlük verir. Bu da təbiidir. O günümüzün reallıqlarıdır bəli.
Məncə məsələn gedib bir tutalım. Mənim dünən yolum düşmüşdü. Nərmanov Nərmanov rayonu ərazisindədir. Əmlak komitəsindən Bakı şəhər bölgəsi. Orda bir yaxın adam var idi, onu aparmışdım. Nəysə forma bir adlı sənəd almalı idi. Yəni orada növbəyə dursaydı bu təxminən 1-2 gün çəkəcəkdi oradan o sənədi almağa. Yəni Azərbaycanda hər hansı bir sənədi almaq üçün dövlət qurumundan, yəni əlbəttə hamısında belə deyir, amma o cür çətinliklər var. Ya bu fonda mən o sorğudan belə anladım ki, yəni mən evimdə oturacağam, bir düyməni basmaqla mən istədiyim sənədi alacağam, ona inam yoxdur insanlarda. Öncə o inam formalaşmalıdır. O inamı formalaşdırmadan xeyli çətin.
Siz
əmlakı da mən deyim, əmlakı da bir də qeydim. Məsələn, çox adam bugün bilmir ki, məsəl üçün daşınmaz əmlakın demək ki, qeydiyyatına alınması üçün bugün əmlak komitəsi ərizəni qəbul edir. Ərizəni qəbul edir və sizə e-mailizə gəlir, filan vaxtı saat neçədə gəlib sənədləri təqdim edə bilərsiniz. Artıq növbə deyil. May ayından isə onlar artıq bu işə başlayıblar. Artıq sənədlərin elektron şəkildə skan edilib göndərməklə qəbul edə biləcəksiniz. Deyilən kimi, yəni bir az inam iki addımdan sonra görünür, doğrudan da bu alınır, e-mail yazır ki, və
mən də inam artacaq. Dəftərxana xərcini gətirdim. İnformasiya texnologiyaları isə daha bahalı bir sahə olduğu üçün yəqin ki, burada bəlkə də 2 rəqəm yox, 3 rəqəmli çox, milyonlardan söhbət gedir.
O çox maraqlıdır.
Nə mən də deyirəm? Yəni bax bu inamı qazanmaq üçün yəqin ki, kifayət qədər vəsait xərclənir, amma 2012-ci ildə artıq bizə ilə kakraz bir demək olar ki, bizə bir sual gəlib. Gülnaz Məmmədli yazır ki, indi 2012-ci ildir. Avropada dövlət qurumlarının saytı tam effektində artıq 90-cı illərin axırında işləyirdi. Bizdə bu iş nə bəs nə vaxt bitəcək nəhayət?
Yəni Avropa ilə biz indi biz birbaşdan özünüz bilirsiniz bizim yəni tarixi müstəqilliyimizə baxanda bizdə ilk e-mail 91-də olub. Orada 73-cü ildə olub. Yəni biz uzun müddət, yəni ki uzun müddət biz arxada qalmışıq. 95-də ilk saytımız əmələ, 95-də ilk saytımız əmələ gəlib. Yəni ilk saytda yəni biz o arzını çox sürətlə biz onlara yaxınlaşdıq. Əlbəttə ki, bu gün Avropanın verdiyi elektron xidmətlərin tam şəkildə bu gün biz verə bilmirik, amma yaxın bir neçə ildən sonra bizdə də bu, yəni bizdə bu işlər daha sürətli olacaq. Çünki bu gün daha çox bu gün gənclərə baxanda gənclər bu informasiya texnologiyasına çox sürətlə həvəslə və istifadə edirlər. Hətta demək istəyirəm
Texnologiya da 90-cı illərdə olduğu kimi daha sürətlə
bu bizdən, sizdən ya dövlət qurumundan asılı deyil. Bu texnologiya özü öz-özünə nüfuz edərək bu prosesi həll edəcək. Yəni, bu bizdən asılı deyil.
Yəni, sizə bir sual var. Salyanda Tural İbatlı yazır. ATS-ləri güya elektronlaşdırdılar, amma internet yoxdur. Heç daylab da yoxdur. Konkret Qarabağlı, Qaraçala qəsəbələri bugündədir. Salyan rayon. Burada nəsə texniki problem yandı.
Aha. Əgər Salyanın kəndləri var, əgər o rayon mərkəzinin yaxın kəndlərdirsə, orada müəyyən onlar problem yoxdur. Məsələn, rayon mərkəzindən 5 kilometr, 10 kilometr isə artıq ora vermək üçün məndə aktiv kabelləri kəndlərə yaxınlaşdırmaq lazımdır.
Dinləyicimiz sizin dediyiniz problemi yazdınız.
Çox şüman ki, onu deyir. Mən dəqiq bilməyəm o həmin kənddə vəziyyət necədir. Çox şüman ki, belə bir problem var. Biz onu...
Mən o maliyyə ilə bağlı bir məqamı qeyd eləməyə belə lazımlı hesab edirəm. 2010-cu ildə bizdə bir araşdırma olmuşdu. Biz qurumlardan soruşmuşdu. Onlar informasiya xidmətlərinin göstərilməsinə, saytın saxlanmasına ayrılan illik vəsait. Mənim yadıma düşür ki, orada ən yüksək məbləğ Vergilər Nazirliyi yazmışdı bizə. Təxminən 30 min manata qədər vəsait xərcləmişdilər il ərzində. Amma gerçək işə bizim istədiyimiz o səviyyə çatmaq üçün bu pul çox azdır. Məsələn, büdcə bölüşdürülərkən, yəni biz həmişə öz monitorinqlərimizin yekununda da vurğuluyuruq, hesabatlarımızda da vurğuluyuruq ki, informasiya bölmələrinin daha effektiv işləməsi üçün onlara lazımı olan maliyyə dəstəyi verməlidirlər. Büdcə bölüşdürülərkən, məsələn, 30 min manat ayırmaqla o işin keyfiyyətini qaldırmaq çox çətin olacaq. Kadr, yetərli geniş kadr potensialı öz yerində o mütləq olmalıdır və eyni zamanda onların daha effektiv işləməsi üçün mütləq lazım olan daha böyük maliyyə ayrılmalıdır o bölmələrin işləməsinə.
İndi gələcəyə, bax bu belə deyə, Azərbaycanda tam elektron hökumətin oturuşması üçün biz nə qədər gözləməliyik? Yəni, bax, bugün belə deyək, artıq ehtiyac olmasın, bax, bu cür bir veriş qurub, bu verilişdə bu məsələləri müzakirə eləyəsin.
Yox, yenə deyəm, bu mərhələlər, yəni hər bir neçə mərhələ üzrə həyata keçirilir. Yəni ki, bizim istədiyimiz hansı da ki, vətəndaşlara daha çox maraqlandıran xidmətlər var. Bu sənədləşmə, xüsusilə də bu sənədləşmə ilə bağlı bu sənədlər. Mən isə deyirəm ki, 2013-cü ildə o tərəfə keçməyəcək. Çünki xüsusilə də xüsusi tapşırıqlar verilib ki, bu problemlə bir dəfə, yəni sənədləşmə ilə bağlı müxtəlif yaxın zamandan başqa bu demək istəyirəm yaxın bir neçə aydan sonra bütün dövlət qurumları sənədlərin müraciətlərin elektron sənədlərlə birlikdə qəbul olması təmin. Çünki bu gün məsələn mən bayaq dedim Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi siyahıya baxdığınızda orada görürsünüz ki yeni müraciətlər var. müraciətlər. Bunu hamı başa düşür, yəni ərizə yazır, ancaq bu gün hətta onların dəyişdirilməsinə qədər adlar siyahıya bir də baxaraq yenidən onların dəyişdirilər və ərizələrin qəbul və sənədlərin qəbul ərizələrin və sənədlərin qəbulunu birbaşa xidmətin adına göstərilməsi qərarlaşdırılıb artıq. Yaxın zamanlarda bunu da görəcəyik. Artıq bütün dövlət orqanları vətəndaşın sənədlərini, lazım olan sənədlərini onlar mütləq dövlət orqanına elektron şəkildə göndərməlidir. Və dövlət qurumuna borcundan ibarət ki, digər dövlət orqanlarında olan sənədləri artıq vətəndaşdan istəməsin. Girsin digər dövlət orqanının özündən və ya elektron hökumətinin dövlət informasiya sistemi vasitəsilə alsın. Bu yaxın zamanlarda bu proses həll olunacaq. Yenə deyirəm ki, əlbəttə bu texnologiya dəyişir, yeni imkanlar yaradırsa vətəndaşlar üçün daha yeni imkanlar yaradılacaq.
Bizə gəlmişdi sorğular ki, müxtəlif nazirliklərin adlarını çəkmişdilər ki, onlar qoşula bilmirlər. Xəlit bəy, saniyəmiz qalıb bitirməyə. Ona görə qısaca fikrinizi
bildirin. Mən qısaca onu demək istəyirəm. Bu yaxında bir yazı oxumuşdum. Pribaltikalı bir jurnalistin elektron hökumət barədə səfərdə olan bir jurnalistdir.
Təəssüf edirəm, vaxtımız qutarır. Verilişimiz də elə burada çona çatır. Sağ olun, əziz Azadlıq FM izləyiciləri. Sizinlə mən idim, Səadət Akif qızı.